Si që tham të dashur dëgjues, përfundoi sot sinodi i peshqvive për Afrikën. Pikërisht sfidave që ky sinodi vë përpara kishës në Afrikë, drejtori ynë i përgjithshëm dhe zëdhënësi i Sedis Shejt, atë Federico Lombardi, u akushton komentin javor. Ta dëgjojmë.
Dopo tre settimane intense, i vescovi riuniti a Roma tornano ai loro paesi.
Pas tri javësh intensive, i peshqvit e mbledhur në Romë kthehen në vendet e tyre. Me mesazhin e meserinë e propozimeve të miratuara nga etrit sinodal, kemi në dorë rezultatet e përkohshme në pritje të dokumentit përfundimtar të papës në muajt e ardhshëm. Rruga e kishës në Afrikë hyn në një etapë të re. Sinodi nuk deshi t'i diskutoj të gjitha problemet e Afrikës, megjithëse diskutoi shumë prej tyre, u përqëndrua në temën e tij qendrore, kisha në shërbim të pajtimit, të drejtësisë e të paqes. Si të bëhemi vërtet forcë shpirtërore nxitëse e përparimit dhe zhvillimit të gjithanshëm në paqe. Përmes ndërhyrjeve të etërve sinodal, dolën në dritë shumë përvoja pozitive e të bukura, shpesh të ushqyera nga urtia tipike afrikane e cila duhet ripropozuar e njohur si mbështetje për shpresën. Sipas nesh, tani nevoja më urgjente është kjo, të kalohet nga fjalët e konceptet e mëdha në përvojën konkrete të jetës, në historitë për t'u treguar e në këngët për t'u kënduar, që gëzimi i pajtimit, etja për drejtësi dhe festa e paqes të bëhen ndjenja të jetës e përditshme në të gjithë kontinentin.
E poi ci deve essere la solidarietà della Chiesa universale.
E pastaj duhet edhe solidariteti i Kishës universale. Kryepeshkvi i Kinshasës, Monsengwo, na tha se rruga solidare me Afrikën ndërtohet duke kërkuar e vlerësuar jo aq burimet materiale të Afrikës, lëndët e saj të para, sesa lëndën e saj gri, trurin, pra mendjen e zemrat e banorve, në respektimin e dinjitetit, përgjegjësisë dhe protagonizmit të drejtë të afrikanëve. Pas sinodit, duhet të impenjohemi të punojmë të gjithë, jo vetëm për Afrikën, por sidomos me Afrikën.